Book 2
58
58
58
Частини тіла
Делови на телото
Делови на телото
Я малюю чоловіка
Яс Цртам човек.
Яс цртам човек.
Спочатку голову.
Найпрво главата.
Найпрво главата.
Чоловік носить капелюх.
Човекот носи еден шешир.
Човекот носи еден шешир.
Волосся не видно.
Косата не му се гледа.
Косата не му се гледа.
Вух не видно також.
Ушите исто така не му се гледаат.
Ушите исто така не му се гледаат.
Спини також не видно.
Грбот исто така не му се гледа.
Грбот исто така не му се гледа.
Я малюю очі і рот.
Ги цртам очите і устата.
Ги цртам очите і устата.
Чоловік танцює і сміється.
Човекот танцува і се смеє.
Човекот танцува і се смеє.
Чоловік має довгий ніс.
Човекот има довг нос.
Човекот има долг нос.
Він носить у руках палицю.
Той во рацете носи еден стап.
Той во рацете носи еден стап.
Він також має на шиї кашне.
Той околу вратот носи исто така і еден шал.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
Це зима и холодно.
Зима е и студено е.
Зима е и студено е.
Руки сильні.
Рацете се силни.
Рацете се силни.
Ноги також сильні.
Нозете исто така се силни.
Нозете исто така се силни.
Чоловік зі снігу.
Човекот е од снег.
Човекот е од снег.
Він не носить штанів і пальта.
Той не носи панталони і мантил.
Той не носи панталони і мантил.
Але чоловік не мерзне.
Но човекот не се смрзнува.
Но човекот не се смрзнува.
Він сніговик.
Тоа е снежко.
Тоа е снежко.